καλημερίσω τον υποψήφιο διδάκτορα, τον κύριο Νίκο Κοσμαδάκη, για να μιλήσουμε σχετικά με το εργασιακό τοπίο στην Ελλάδα του 2023. Αυτό το εργασιακό τοπίο θα το δούμε μέσα από μια έρευνα που διενήρησε το Ινστιτούτο Πουλατζά, και συγκεκριμένη έρευνα δημοσιεύτηκε τον περασμένο Νοέμβρη και το δείγμα ήταν άνω των 800 ατόμων και μάλιστα τα ευρήματα ήταν ιδιαίτερο σημαντικά. Κύριε Κοσμαδάκη, γεια σας, χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Κύριε Βαβαδάκη, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, εύχομαι ένα όμορφο και δημιουργικό 2024.
Αμήν, αμήν. Δεν ξέρουμε πώς θα χειλήσουν τα πράγματα και πώς θα πάνε. Εντάξει, προμηνύονται δυσκολίες, έτσι. Τα οικονομικά μας θα είναι αρκετά δύσκολα. Αλλά θα ήθελα, έτσι, για να προλάβουμε και τον χρόνο, να ξεκινήσουμε με ένα δεδομένο που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση. Υπάρχει ένα ποσοστό της τάξης του 21,9% που θεωρεί ότι είναι αρκετά πιθανό να χάσει τη θέση εργασίας του μέσα σε ένα χρόνο. Ενώ βέβαια πρέπει να τονίσουμε εδώ, γιατί αξίζει να το κάνουμε αυτό, πως το 44% έχουν ως συνήθεις λόγοι παραίτησης το μισθολογικό. Και ακόμα ένα μεγάλο επίσης ποσοστό, το 42%, λέει ότι θα αποχωρήσει για λόγους που σχετίζονται με την υγεία. Πώς το βλέπετε εσείς να εξελίσσετε?
Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα, κύριε Παπαδάκη, 2 στους 10 φοβούνται πως θα χάσουν την εργασία τους μέσα σε ένα χρόνο. Αυτό τώρα, εάν δούμε το ποσοστό, φαίνεται πως αυτό αντιστοιχεί κυρίως με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα ή με κάποιες συμβάσεις εργασίας του δημοσίου που είναι ορισμένου χρόνου. Κύριε Παπαδάκη, η εργασιακή επισφάλεια είναι ένα υπάρχει το φαινόμενο. Σε όλες τις κοινωνίες δίνεται το φαινόμενο της εργασιακής επισφάλειας. Mm-hmm. Να φοβάται ο εργαζόμενος που πως χάσει την εργασία του. Στην Ελλάδα όμως πότε ξεκίνησαμε να τη μελετάμε, πότε ξεκίνησε η εργασιακή επισφάλεια να αποκτάει αριθμητικούς όρους και δεδομένα και να την κατανοεί ο απλός ο κόσμος? Στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, μαζί με άλλα μεγέθη όπως η μαύρη εργασία, η υποαπασχολησιμότητα, η ανεργία. Τότε, ξέρετε, κύριε Βαβαδάκη, προσπαθούσαμε να νοικοκυρέψουμε την εθνική μας οικονομία. Τότε ξεκίνησε και ο μέσος Έλληνας πολίτης, αλλά και οι διάφορες εταιρείες να μετρούν αυτά τα οικονομικά και κοινωνικά μεγέθη. Τώρα, αυτό που βλέπουμε μέσα από τη συγκεκριμένη έρευνα, όπως το αναφέρατε, είναι πως υπάρχει ένα ποσοστό της τάξης των 21%, 2 στους 10 εργαζομένους, οι οποίοι αισθάνονται φόβος και ανησυχία μήπως χάσουν την εργασία τους. Mm-hmm. Και γνωρίζουν ότι σε περίπτωση που αυτός ο φόβος επαληθευτεί, αυτό θα δημιουργήσει και αλυσιδωτές οικονομικές αντιδράσεις στο νοικοκυριό τους. Δεν είναι μικρό ποσοστό. Τώρα, σε αυτή τη συγκεκριμένη έρευνα, όπως αναφέρατε, βλέπουμε πως υπάρχει ένα ποσοστό 44%, δηλαδή από τους ερωτηθέντες το 44% υποστήριξε πως θα αποχωρήσει από την επιχείρηση για το μισθολογικό. Δηλαδή, εάν η εργασιακή δραστηριότητα, εάν η εργασία τους δεν είναι επαρκής για την κάλυψη των βιοποριστικών αναγκών, δηλαδή παίρνουν πολύ λιγότερα χρήματα από αυτά τα οποία χρειάζεται το νοικοκυριό τους για να ζήσουν, τότε αποχωρούν. Αυτό βέβαια το φαινόμενο υπήρχε παλαιότερα. Απλά τώρα βλέπουμε ότι το φαινόμενο αυτό υπάρχει σε ένταση και βλέπουμε πως ενώ η οικονομική κρίση έχει φύγει από το 2018, ο κόσμος θα αποχωρήσει από την εργασία εφόσον δεν τον καλύπτει βιοποριστικά. Και αυτό έχει και μία άλλη όψη, το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτή η συναισθηματική, θα λέγαμε, σχέση του μισθωτού με την επιχείρηση όπως συνέβαινε πριν μερικές δεκαετίες. Σε σχέση με αυτό που μου είπατε, βλέπουμε ότι αυτό ίσως δεν υπήρχε παλαιότερα, το γεγονός πως ένα τόσο μεγάλο ποσοστό θα αποχωρήσει για λόγους υγείας. Και τι εννοώ για λόγους υγείας? Ασφαλώς υπάρχει και ο παράγοντας σωματικής υγείας, να υπάρχει ένα σωματικό πρόβλημα που εμένα δεν θα με κάνει ικανό να κάνω τη συγκεκριμένη εργασία, αλλά φαίνεται πως πάρα πολλοί εργαζόμενοι προτιμούν να αποχωρήσουν από, θα λέγαμε, από ανθυγινά εργασιακά περιβάλλοντα. Φαίνεται πως οι εργαζόμενοι δεν θα κάτσουν σε μια εργασία όπου, για παράδειγμα, προϊστάμενος θα είναι αυταρχικός οι ψυχικές αντοχές του εργαζομένου θα έχουν εξαντληθεί ή θα τον παίρνει ο προϊστάμενος σε ακατάλληλες ώρες. Άρα φαίνεται πως ο κόσμος εργασίας πλέον βάζει πολύ ψηλά τον πήχη της υγείας του. Και ένα τελευταίο μόνο στοιχείο, κύριε Παπαδάκη, στη συγκεκριμένη έρευνα, επειδή είχα κάτι να διαβάσει πριν 2 μήνες, ένα σημαντικό δεδομένο το γεγονός ότι υπάρχει ένα ποσό της τάξης των 41% των ερωτηθέντων υποστήριξε, δήλωσε πως θα αποχωρήσει από την εργασία του εάν βρει κάτι πάνω στο αντικείμενό του. Αυτό βέβαια έχει να κάνει κυρίως με τα νέα παιδιά, με τα νέα άτομα, 25 έως 35 ετών θα βάζω εγώ σε καθαρά υποκειμενική σφαίρα, που έχουν τελειώσει τις σπουδές τους, απλά κάνουν μια προσωρινή, μια περιστασιακή εργασία μέχρι να βγει μια προχειρική ρήξη του δημοσίου, η οποία θα είναι αντίστοιχη με το αντικείμενο το οποίο σπούδασαν, ή τέλος πάντων θα βρεθεί μια θέση στον ιδιωτικό τομέα η οποία θα τους καλύπτει περισσότερο, καθώς έχουν την απαραίτητη προπαιδεία, θα έλεγα.
Και κύριε Κοσμαδάκη, μέσα από όλα αυτά βεβαίως που έχουμε κρατήσει με βάση τη συγκεκριμένη έρευνα, βλέπουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της τάξης του 63,7% που δηλώνει πως για να υπάρξει εξισορρόπηση επαγγελματικής αλλά και οικογενειακής ζωής θα πρέπει και η πολιτεία ίδια να βάλει το χέρι της και να αυξήσει τις δημοσίες δομές έναντι της μείωσης του εργάσιμου χρόνου. Δηλαδή προτιμούν την ψυχική τους ηρεμία, από ό,τι καταλαβαίνω, και την οικογενειακή τους γαλήνη, ακόμα και αν χάσουν, αν θυσιάσουν, ας πούμε, ένα μεροκάματο, ένα μηνιάτικο.
Αυτό που ουσιαστικά υποστηρίζεται είναι πως οι άνθρωποι μπαίνουν σε ένα ερώτημα. Εγώ θέλω να είμαι σωστός οικογενειάρχης, θέλω να είμαι και σωστός εργαζόμενος, θέλω να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ της οικογενειακής και επαγγελματικής μου ζωής. Πώς θα το πετύχω? Εκεί έρχονται λοιπόν οι εργαζόμενοι και σου λένε ότι εγώ δεν θέλω μείωση εργασιακού χρόνου. Εγώ δεν θέλω δηλαδή η κυβέρνηση να μου νομοθετήσει μέτρα που εγώ θα εργάζομαι λιγότερο εφόσον έχω ένα παιδί ανήλικο, για παράδειγμα. Αυτό που θέλω είναι να στηριχθούν οι δημόσιες δομές. Εκεί λοιπόν έρχονται οι εργαζόμενοι και υποστηρίζουν πως η απάντηση στο γρίφο, ή αν θέλετε καλύτερα στην πρόκληση να είμαι σωστός οικογενειάρχης και εργαζόμενος, εκεί λοιπόν σε αυτό το γρίφο θα πρέπει να συντρέξει και η ίδια η πολιτεία και να συμπορευτεί με αυτήν την κατάσταση. Πολύ απλά αυτό που λένε είναι ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι δημόσιες υποδομές. Λένε ότι είναι υπέρ εμέσως πλην σαφώς ότι πρέπει να διορίσουν παιδαγωγοί, άνθρωποι που να είναι επαγγελματίες και που να λαμβάνουν το παιδί όταν θα απουσιάζουν οι γονείς για την εργασία τους. Και αυτό, ξέρετε, το βλέπουμε, κύριε Παπαδάκη, και το είδαμε και την περίοδο της οικονομικής κρίσης, αλλά το βλέπουμε και σήμερα, πως οι γονείς κυρίως που έχουν παιδιά που δεν έχουν ενταχθεί ακόμα τα παιδιά τους στην προσχολική εκπαίδευση, δηλαδή δεν πάνε προνήπιο ή νηπιαγωγείο, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, γιατί υπάρχει το ερώτημα πού θα αφήσω εγώ το παιδί μου αν δεν μπορεί ο παππούς ή η γιαγιά για διάφορους λόγους. Επομένως υπάρχει ανησυχία για το ποιος θα κρατήσει το παιδί, και εκεί ζητάνε την αρρωγή της πολιτείας. Αυτό που λένε ότι θέλω να είμαι παραγωγικός εργασιακά, δεν θέλω να μειώσω τον εργασιακό μου, τον εργάσιμο χρόνο, αλλά θέλω και η πολιτεία να στηρίξει τις δημόσιες δομές. Εάν δεν μπορεί ο παππούς ή η γιαγιά, να το πούμε έτσι, τότε μιλάμε για ένα πρόσθετο οικονομικό βάρος. Άρα επομένως αυτό που γίνεται σαφές είναι πως η πολιτεία πρέπει να συντρέξει.
Για να αισθάνεται και ο πολίτης σιγουριά, ρε παιδί μου, ότι εάν πάθει κάτι, εάν χρειαστεί κάτι, θα υπάρχει μια δομή η οποία θα έχει στελεχωθεί με τα άτομα αυτά, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην κατάσταση που θα περνάει, έτσι δεν είναι? Αυτό,
ακριβώς,
να αισθανθούμε σιγουριά λοιπόν.
Να αισθανθούμε σιγουριά και κρούν τον καμπανάκι προς την πολιτεία. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό που τους λένε είναι πως η πολιτεία μέχρι στιγμής δεν έχει στηρίξει τόσο σημαντικά το έργο των δημόσιων δομών. Άρα τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να κάνει η πολιτεία από εδώ και πέρα? Πρέπει να δημιουργήσει περισσότερες δημόσιες δομές, να ενταχθούν τα παιδιά τους, έτσι ώστε να μην υπάρχει στη συνείδηση του μέσου οικογενειάρχη αυτό το πρόσθετο οικονομικό βάρος. Να πληρώσει δηλαδή κάποιον ή κάποια να προσέχει το παιδί του. Έτσι.
Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σε ένα κομμάτι που αφορά πάρα πολύ κόσμο και γι' αυτό βλέπουμε και ένα μεγάλο ποσοστό της τάξης του 91,5%. Κύριε Κοσμαδάκη, θεωρεί ότι οι μισθοί δεν είναι επαρκείς παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει και έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια ή έχει καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης. Για δώστε μας έτσι μια εικόνα σχετικά με αυτά που μας αναφέρει η έρευνα, τι λέει και τι λέει βέβαια για την αξιολόγηση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία κυβερνά και τα προηγούμενα χρόνια και θα κυβερνά και τώρα τα επόμενα τέσσερα.
Κοιτάξτε, η συγκεκριμένη έρευνα την οποία μπορεί να τρέξει κάποιος εύκολα στο διαδίκτυο, αρκεί δηλαδή μόνο το κουπιλάρι για να τη διαβάσει, αυτό που υποστηρίζει είναι πως από τους ερωτηθέντες, από το δείγμα δηλαδή των 800 και πάνω ατόμων, υπάρχει ένα ποσοστό της τάξης του 91,5% που θεωρεί πως η μισθή δεν είναι επαρκής, είναι ανεπαρκής. Δηλαδή αυτό σημαίνει πως το μισθολογικό δεν απαντάει στις ανάγκες των πολιτών και αυτό έχει ως συνέπεια, για παράδειγμα, οι πολίτες έτσι είτε να κάνουν μια δεύτερη μορφή εργασίας, είτε να μιλάμε για άτομα που να είναι πάνω από 35-40 χρονών και να ζητάνε τη στήριξη των γονιών τους και πάει λέγοντας. Επίσης μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και αξιολόγηση της πολιτικής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι 3 στους 4, έτσι, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα, εργαζόμενους και εργαζόμενες δήλωσαν ότι την θεωρούν ανεπαρκή. Έτσι. Το θέμα είναι ότι και οι ψηφοφόροι και οι φίλοι της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή σχεδόν η μισή, το 48,6%, από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας θεωρούν ότι το μισθολογικό, ότι οι μισθοί δεν μπορούν να καλύψουν τις βιοπορευτικές ανάγκες. Τώρα, πάμε λίγο να το βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Οι μισθοί δεν είναι επαρκείς για το 91%. Αυτό είναι το πρώτο κρίσιμο δεδομένο. Κοιτάξτε κύριε Παπαδάκη, δεν είναι μυστικό, το βλέπουμε καθημερινά. Ζούμε σε μια περίοδο πληθωριστικής κρίσης. Ο πληθωρισμός είναι το φαινόμενο εκείνο το οικονομικό που οι τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών κινούνται σε αυξητικά επίπεδα. Η πληθωριστική κρίση, δηλαδή η αύξηση των τιμών και των υπηρεσιών, ήταν ένα απόφευκτο φαινόμενο μετά το τέλος των εγκλισμών. Γιατί υπήρχαν ζητήματα με την εφοδιαστική αλυσίδα εξαιτίας των παρατεταμένων lockdown τα οποία είχαμε την περίοδο του 20 και του 21. Το θέμα είναι πως οι αυξήσεις έτσι που δίνει η κυβέρνηση, που καλά κάνει και τις δίνει, δεν δίνουν πραγματικές ανάσες στο μηνιαίο εισόδημα. Και σας το λέω τώρα αυτό για να το καταλάβει ο κόσμος, θα πω ένα απλό παράδειγμα, ότι πριν τα Χριστούγεννα είχα δει μία έρευνα όπου τα προϊόντα που αγόραζε κάποιος με 100 ευρώ πριν 20 χρόνια, τώρα αγοράζεις τα ίδια προϊόντα με 162 με 168 ευρώ. Έτσι.
Τα διπλάσια δηλαδή σχεδόν,
σχεδόν τα διπλάσια, ναι, σχεδόν τα διπλάσια, σχεδόν τα διπλάσια. Οι αυξήσεις, όπως έχουν υποστηρίξει αρκετοί και ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων, όπως έχετε βγάλει κατά καιρούς και εσείς μέσα από την εκπομπή σας στο ραδιόφωνο, είναι παυσίπονα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν αντιμετωπίζουν οι αυξήσεις την πληθωριστική κρίση στη ρίζα της. Και γι' αυτό το λόγο 3 στους 4 θεωρούν ανεπαρκή την αύξηση των μισθών. Και μάλιστα αυτό που λέει και η ίδια η έρευνα είναι πως το γεγονός ότι υπάρχει ένα μέρος της κοινωνίας που θεωρεί πως οι αυξήσεις των μισθών κινούνται σε ανεπαρκές επίπεδο δεν είναι μια πολιτική, δεν είναι μια πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΠΑΣΟΚ έναντι της Νέας Δημοκρατίας, αλλά την εστερνίζεται και ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας. Και θυμίζω εδώ κύριε Παπαδάκη πως πέρυσι, έτσι, μπορεί να το θυμάστε, είχε βγει μια έρευνα που είχε κάνει σαφές πως το πρώτο δεκαήμερο φεύγει ο βασικός μισθός στα ίδια πρώτες ανάγκη.
Σωστά, ναι, ναι.
Δυστυχώς, δεν μπορεί ο κόσμος να δει με αισιοδοξία τις αυξήσεις των μισθών ένεκα του πληθωρισμού. Μπορεί ο πληθωρισμός να συνεχίζει και σίγουρα, όπως είχε γράψει και σε ένα άρθρο του στην εφημερίδα Νέα ο Γιάννης Τουρνάρας, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας να κινήθηκε το 2023 με όχι τόσο με επιβραδυτικό ρυθμό ο πληθωρισμός, αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φύγει, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει αισιοδοξία για ολική ανάσχεση της πληθωριστικής κρίσης.
Δεν μου λέτε, κύριε Κοσμαδάκη, τι είδους πολιτικές εργασίες πρέπει να προταθούν και πώς τελικά θα γίνει βιώσιμο το εργασιακό μοντέλο?
Για να γίνει βιώσιμο χρειάζεται να υπάρξει συνεργεία πολιτείας, εργοδοτών, εργαζομένων προς την κατεύθυνση μιας σωστής, μη παραβατικής, επιχειρηματικής κουλτούρας και υγιών εργασιακών σχέσεων. Κοιτάξτε κύριε Παπαδάκη, η έλλειψη εργατικών χεριών, αυτό που έχει μείνει, αυτό που λέγεται στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα ως μεγάλη παρέτηση, δεν μπορεί να ερμηνευτεί με όρους οι νέοι δεν θέλουν να δουλέψουν. Οι εργοδότες αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να βλέπουν το, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους και να δώσουν στους εργαζομένους τα απαιτούμενα μισολογικά κίνητρα να δουλέψουν. Για κατά ψέματα κύριε Παπαδάκη. Ούτε με 800, ούτε με 850, ούτε με 900 ευρώ δεν φτάνουν πλέον να καλύψουν τις ανάγκες ενός ατόμου. Έτσι, δεν μιλάω για μια οικογένεια, μιλάω για τις ανάγκες ενός ατόμου. Εάν βάλουμε μέσα στα ενεργειακά αγαθά, αν βάλουμε τα είδη, αν βάλουμε βασικά είδη αναγκών, αν βάλουμε μέσα τη βενζίνη, το πετρέλαιο που χρειαζόμαστε, έτσι, 800 με 900 ευρώ πλέον δεν φτάνουν για την κάλυψη των αναγκών. Ο εργοδότης πρέπει να πληρώσει τον εργαζόμενο, αναλογιζόμενος πως έχει αυτές τις ανάγκες. Επίσης, η πολιτεία αυτό που θα πρέπει να κάνει, και είναι κάτι το οποίο δεν επισημαίνεται στη δημόσια σφαίρα, είναι να κοινοποιήσει ένα καταστατικό χάρτη για το πώς οι τοπικές επιχειρήσεις θα γίνουν πιο ανταγωνιστικές, πώς θα γίνουν πιο ανοιχτές, πώς θα ανοίξουν τα σύνορά τους, τα προϊόντα τους, δηλαδή πώς η επιχειρηματική ζώνη της Ελλάδας αφενός θα απεγκλωβιστεί από τους φόρους, γιατί υπάρχει και αυτό το πράγμα ότι στην Ελλάδα οι επιχειρήσεις δέχονται ένα απίστευτο κύμα φόρων, το οποίο ξεκίνησε στην περίοδο της οικονομικής κρίσης και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Οι επιχειρήσεις δεν έχουν απαλλαχθεί από τους φόρους, από φόρους που είχαν νομοθετηθεί την περίοδο των μνημονίων. Και αφετέρου θα πρέπει η επιχειρηματική ζώνη να ανοίξει λίγο τα σύνορα, δηλαδή η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα θα πρέπει να φύγει από τα στενά όρια μιας πόλεως. Θα πρέπει να γίνει πιο ανταγωνιστική και ίσως άμα θέλω να σας πω και την αλήθεια, πιστεύω πως εάν η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα θέλει να έχει μέλλον, θα πρέπει να επενδύσει στο κομμάτι της εξωτερήκευσης. Και θα πω και κάτι άλλο κύριε Παπαδάκη, και πως το κράτος θα πρέπει να προβεί επιτέλους σε εξαντλητικούς ελέγχους. Σε εταιρείες που ελέγχουν τα κοινωνικά αγαθά όπως το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό βέβαια δεν είναι μια προσωπική έτσι, ιδέα εξ αποκαλύψεως, έτσι, είναι μια ιδέα που την έχουν αναφέρει αρκετοί. Θα πρέπει να επιβάλλει κύρωση. Θα πρέπει το κράτος να διαδραματίζει ένα μείζωνα ρόλο ώστε οι όποιοι παραβάτες να τιμωρούνται.
Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ ωραία τα είπαμε και τα αναλύσαμε. Ελπίζουμε να σηκώσουν επιτέλους τα μάτια τους και να ανοίξουν τα αυτιά τους όλοι στα αρμόδια Υπουργεία, διότι οι έρευνες είναι εργαλεία τα οποία μας δίνουν και την κατεύθυνση για το πώς πρέπει να κινηθούμε από εδώ και πέρα, κύριε Κοσμαδάκη, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, κύριε Παπαδάκη. Οι έρευνες όπως ακριβώς το θέσατε είναι εργαλεία, καταγράφουν ανάγκες. Ο κόσμος μιλάει, ο κόσμος μιλάει για τα προβλήματά του και θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη έτσι, ο πολιτικός κόσμος τα αιτήματα που έχει ο ελληνικός λαός. Πάντως σίγουρα το μισθολογικό, σίγουρα η μισθή, σίγουρα το δικαίωμα στην εργασιακή αξιοπρέπεια, γιατί και αυτό κύριε Παπαδάκη είναι ένα αίτημα το οποίο οι εργαζόμενοι ουσιαστικά πάμε να βιώσουμε μια δεύτερη εργασιακή επανάσταση, έτσι.
Μετά
τα τέλη του 19ου αιώνα, τώρα πλέον αυτό που βλέπουμε είναι πως ο εργαζόμενος απαιτεί μια αξιοπρέπεια με την έννοια πως απαιτεί να κάνει τις διακοπές του, να ξεκουραστεί, απαιτεί να έχει ένα οχτάωρο, απαιτεί να έχει ένα καλό προϊστάμενο, όχι τοξικό. τοξικό εργασιακό περιβάλλον. Mm-hmm. Αυτά είναι κάποιες εργασιακές κατακτήσεις τις οποίες επιδιώκει. Σίγουρα πάντως το μισθολογικό, ο πληθωρισμός, τι άλλο πρέπει να κάνει η κυβέρνηση προκειμένου να καλύψει, προκειμένου να ανασχέσει την πληθωριστική κρίση, είναι ζητήματα τα οποία θα απασχολήσουν τον κόσμο και το 2024.
Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά εύχομαι.
Να είστε πάντα καλά και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο.